Pulkstens ir 12,5 minūtes, ir piektdiena, 18. oktobris, un par šodien būtisko plašāk skaidrosim ziņu raidījumā pusdiena. Studijā Kristaps Feldmanis, esiet sveicināti! Rīgas konferencē šodien turpinās diskusijas par to, kā atbalstīt Ukrainu. Neizpaliek arī sarunas par citām reģionālām un globālām aktualitātēm un par līdz šim formā izskanējušo mums šajā brīdī gatavs stāstīt kolēģis Rihards Millers, kurš pievienojies studijā. Sveiks, Rihard, daudz tematu tiks skarti šajā pasākuma dienā, taču visvairāk uzmanības pievērsts ir tieši tam, kā Ukrainai palīdzēt panākt uzvaru karā pret Krieviju. Kas ir tās svarīgākās atziņas, kas jau izskanējuši šajā diskusijā?
Tas, ka Ukraina ir jāatbalsta un ir jādomā, kādi ir tie atbalsta veidi, tas arī izskanēja sarunā, ko vadīja atvaļinātais amerikāņu ģenerāla leitnants Bens Hodžes ar Eiropas komisijas priekšsēdātājs izpildvietnieku Valdi Dombrovski. Dombrovskis atzina, ka ir acīm redzams, ka vajag darīt vairāk, lai atbalstītu Ukrainu visos iespējamos veidos, bet pirmkārt tieši militāri, kas attiecas uz finansiālo atbalstu Ukrainai, tad viņš pauda optimismu par to, ka esot vērojama virzība, jo notiek darbs pie vasarā pieņemtā lielā septītnieka valstu lēmuma ieviešanas praksē, ar ko Ukrainai tiek piešķirts aizdevums 50 miljardu dolāru vērtībā, izmantojot peļņu no iesaldātiem Krievijas līdzekļiem. Eiropas Savienība, pēc Dombrovska teiktā, ir gatava piešķirt lielāko daļu no šī finansējuma. Vaicāts par to, vai Eiropas Savienības valstu vidū ir vērojams domstarpības par to, kā virzīties tālāk ar atbalsta sniegšanu Ukrainai. Dombrovskis uzsver, ka kopumā ir stingrs atbalsts, taču atzina, ka ir puses, kuras ceļ iebildu.
But when we come to the discussions in the European Council, yes, sometimes...
Kad mēs nonākam pie diskusijām Eiropadomē, jā, reizēm tas aizņem ilgāk nekā nepieciešams. Reizēm mūsu pieņemtie lēmumi nav tik ambiciozi, kā vajadzētu būt. Ir daži, kas nav vienisprātis. Iespējams, redzamākais viņu vidū ir premjerministrs
Orbāns.
Savukārt vecāts par Ukrainas iestāšanos Eiropas Savienībā un iekļaušanu vienotajā tirgu un kas būtu jādara Kīvai, tad Dombrovskis vērs uzmanību, ka valstī ir piešķirts kandidāts valsts status un ka tiek uzsākts iestāšanās sarunas un attiecīgi procesa virzība turpinās. Vēl var izcelt Britu domnīcas karaliskais apvienoto dienestu institūts vadītājs Karinas von Hippels, paust to, ka Ziemeļkorejas karavīru piesaisti Krievijas pusē karā pret Ukrainu, ka tā izceļ izmisumu, kāds šobrīd valda Krievijā, un Ziemeļkoreiešu karavīri nesīs lielus zaudējumus kaujas laukā. Tā kā īsumā šis un vēl citi temati bija starp tiem, kas tika pārunāti šorīt notikušajā diskusijā par Ukrainu.
Ja, nu tas šodien taču konference sākusies jau vakar. Kas ir tās svarīgākās atziņas un nu, uz kurām jau varam tā teikt atskatīties? Kas tad diskusijās notika vakar?
Dažos teikumos vakar notikušajā diskusijā par izaicinājumiem Eiroatlantiskajai drošībai ASV valsts sekretāra vietnieks Eiropas un Eirāzijas lietās James O'Briens atzina, ka Krievija šobrīd izmēģina katru logu kopīgajā Eiroatlantiskajā mājā, lai saprastu, kuram tieši šobrīd ir nozīme, bet vēlāk notikušajā diskusijā par nākotnes dilemām Eiropas drošībai organizācijas Saffron Group viceprezidents Philips Herrera pauda viedokli, ka neatkarīgi no tā, kurš tiek ievēlēts par nākamo Amerikas Savienoto valstu prezidentu, ideja, ka Savienotās valstis saglabās savu apņemšanos nodrošināt Eiropas drošību šīs dienas līmenī, neatbilst realitātei, un tas ir bīstams signāls. Savukārt izdevuma The Economist redaktors aizsardzības jautājums Šašanks Džošī pauda, ka attiecībā uz ieroču nodrošināšanu spēju to izmantot, Eiropas valstis nav patiešām sasniegušas autonomiju un atšķirības starp to, kādas ir Eiropas vēlmes un kāds ir Eiropas valstu šābrīšu spējas, ir lielas.
Jā, nu un tad varbūt noslēgumā vēl īsi iezīmē, kas ir šodienas galvenie temati, par kuriem vēl šodien runās konferencē.
Tieši šobrīd turpinās diskusija par to, kā sankcijas ietekmē Krievijas ekonomiku, tās iekšējo stabilitāti un ietekmi pasaules mērogā. Savukārt pēcpusdienā notiks diskusijas par mākslīgā intelekta ietekmi un tā regulēšanu, kā arī par izmaiņām starptautiskajā kārtībā un dažādu ietekmīgu spēlētāju lomu, kā arī par to, kā rietumi var predarboties naidīgām informatīvajām kampaņām. Un par Rīgas konferences gaitu turpināsim stāstīt arī raidījumā pēcpusdiena.
Jā, paldies kolēģim Rihardam Milleram, kurš tātad šajās dienās un arī šodien aktīvi seko līdz Rīgas konferences diskusijām. Tikmēr rietumi pauduši cerību, ka Izraēlas panākumi likvidējot teroristu organizācijas Hamas līderi Jahju Sinvaru iezīmēs kara noslēgumu Gazas joslā. Amerikas Savienotās valstis apņēmušās dot jaunu impulsu sarunām par pamieru, tiesa Izraēla sola turpināt karu, centienos iznīcināt katru teroristu un atgriezt visus sagūstītos ķilniekus. Plašāk par pasaules reakciju uz Sinvara nāvi pastāstīs kolēģis Rihards Plūme, kurš pievienojies tiešraidē. Sveiks, Rihard, kādi vēstījumi izskan no Izraēlas un no rietumiem saistībā ar Sinvara nogalināšanu?
Sveiks, Kristap! Izraels amatpersonas savos paziņojumos uzsver to, ka Jahja Sinvars bija 7. oktobru uzbrukuma plāna autors, stāvēja šī asiņainā uzbrukuma, tādēļ arī viņa atrašana un arī dzēna likvidēšana ir ļoti nozīmīga. 7. oktobra slaktiņu piesauca arī Izraels premjers Benjamins Netanjahu, kurš uzsvēra, ka Hamas šī ir izdevība beidzot nolikt ieročus un atbrīvot aptuveni 100 Gazas joslā vēl palikušos ķīlniekus. Paklausīsimies, ko Netanjahu teica.
Jahja Sinvar is dead. He was killed in Rafah.
Jahja Sinvars ir miris. Viņu Rafahā nogalināja drosmīgie Izraels aizsardzības spēku karavīri. Lai gan šīs nav kara beigas Gazā, tas ir beigu sākums. Gazas iedzīvotājiem man ir vienkārši vēstījums. Šis karš var beigties rīt. Tas var beigties, ja Hamas noliks ieročus un atdos mūsu ķīlniekus. Tiem, kas nodarīs kaitējumu mūsu ķīlniekiem, man ir viena vēsts. Izraela jūs nomedīs un sauks pie atbildības.
Reakcija ir sekojusi arī no līderiem rietumos, piemēram, Lielbritānija uzsvērusi, ka par Sinvara nāvi nebūtu nesēros, bet Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen uzskata, ka Sinvara nāve ievērojami novājinās teroristu grupējumu Hamas. Un tams lietas piekrist arī aizsardzības jautājuma analītiķis Roberts Clarks, kurš savu viedokli pauda intervijā Britu telekanālam Sky News, lūk viņa teiktais.
Jahja Sinvars pāraudzīja Hamas operatīvo militāro vadību un pārņēma politisko kontroli no iepriekšējā līdera, kas tika nogalināts vasarā. Jahja Sinvara nāve izraisīs tālāku šķelšanos, apjukumu un hausu Hamas iekšienē.
Francijas prezidents Emmanuels Macrons uzskata, ka Sinvara nāve sniedz jaunu iespēju, kas ir jāizmanto, lai atbrīvotu visus ķīlniekus un izbeigtu karu, un viņam piekrīt arī ASV prezidents Joe Bidens, atzīstot, ka Sinvara nāve ir labas ziņas gan Izrēlē, gan ASV, gan pasaulē, un ka ir tiešām radusies iespēja panākt kara izbēgšanu Gazas joslā. ASV valsts departamenta pārstāvis Matthew Miller izteicies, ka ASV vēlas uzsākt sarunas par iespējām panākt pamieru un nodrošināt ķīlnieku atbrīvošanu, un viņš uzsvēra, ka tieši Sinvars ir bijis galvenais šķērslis kara izbēgšanai, un pēdējo nedēļu laikā Sinvars no sarunām būtībā bija atteicies vispār. Baidens paziņojis ir arī to, ka sūtīs uz Izraēlu valsts sekretāru Antoni Blinkenu, tātad, lai runātu par iespējām šo te pamieru panākt, un zināms, ka Sinvara nāvi un situāciju kopumā tuvajos austrumos šodien Vācijā, kur ir ieradies Joe Bidens, tur ASV prezidents to apspriedīs ar Vācijas, Francijas un arī Lielbritānijas līderiem. Krista?
Bet kā uz Sinvara nāvi reaģējuši Izraels ienaidnieki, tu skaidroji par to, kā to uztver tādi atbalstītāji, bet kā reaģē ienaidnieki, jā, un vai ir cerības panākt pamieru šobrīd, nu vai tas vispār ir reāli?
Jā, nu šķiet, ka vēl ir pārāk spriest, cik lielu impulsu Sinvara nāvi var dot šiem centieniem, bet vismaz tūlītēji nekas neliecina par to, ka karš Gazas joslā būtu tuvu noslēgumam, jo Izraela ir uzsvērusi, ka turpinās teroristu medības līdz pēdējiem teroristam un reizē cīnoties arī par visu ķilnieku atgriešanu. Un tāpat neaizmirsīsim, ka Izraela plāno atriepties Irānai par tās raķešu uzbrukumu 1. oktobrī. ASV vēstīja, ka nu, iespējams tas varētu notikt līdz 5. novembrim, kad ir plānots ASV prezidenta vēlēšanas. Un tas savukārt kārtējo reizi var iegriezt eskalācijas virpuli reģionā. Arī Izraels ienaidnieku reakcija neliecina, ka tagad tie būtu gatavi izbeigt savu agresiju. Hamas ar paziņojumu par to, Ko grupējums darīs tālāk, vēl gan nav nācis klajā, nav arī skaidrs, kurš tad būs, un ja būs nākamais Hamas līderis varianti ir, bet nekāda paziņojuma vēl nav sekojuši. Savukārt Libānas kaujinieku grupējums Hizbulah pēc Sinvara nogalināšanas ir norādījis, ka pāries uz jaunu un eskalējošu posmu karā pret Izraelu, un visbeidzot Irāna paziņojas, ka pēc Sinvara nogalināšanas pretošanās gars tikai tikšot stiprināts. Tas arī viss, kas stāstām šobrīd par to, kāda tad ir situācija tuvajos austrumos. Noteikti, ka vēl sakos kādi citi paziņojumi, tīpaši jau pēc šīs dienas sarunām arī Vācijā, kur ASV, Lielbritānijas, Francijas un Vācijas līderi apspriedīs situāciju. Kristap?
Jā, paldies. Nu, noteikti par visiem paziņojumiem stāstīsim arī mēs savos ziņu izlaidumos. Dzirdējāt kolēģi Rihārdu Plūmi, kurš tātad skaidroja Izraēlas, Rietumvalstu un arī Hamas atbalstītāju reakcijas pēc tās līdera Jahjas Sinvara nogalināšanas. Tikmēr šeit pat Latvijā kritiski trūkst finansējuma reto slimību diagnostikai un ārstēšanai. Tā šorīt raidījumā Labrīt tā vadītājam Laurim Zvēniekam sacīja Latvijas reto slimību alianses valdes priekšsādātājs Juris Beikmanis. Lai pievērstu uzmanību tām problēmām, ar ko saskaras mediķi reto slimību ārstēšanām, šo pēcpusdienu notiks Rīgas Stradiņu universitātes un reto slimību speciālistu asociācijas rīkota konference. Par diagnostikas iespējām un arī par finansējumu, kas atvēlēts reto slimību ārstēšanai, stāsta Juris Beikmanis.
Budžets, kas ir ieplānots, ir diezgan bēdīgs, jo tie līdzekļi, kas ir ieplānoti, vismaz pieņemsim reto slimību zālēm, lai iekļautu jaunas diagnozes, ir vairāk nekā niecīgs. Ja mēs runājam par to, vai retas slimības ir tik retas, tad jāsaka, nemaz tik retas viņas nav. Jo Latvijā mums ir reģistrēta apmēram 15-16 tūkstoši cilvēku ar retu slimību, bet pēc statistikas datiem tie varētu būt līdz pat kaut kādiem 110 tūkstošiem Latvijā. Tad ļoti daudz šis nediagnosticēto pacientu skaits ir. Un līdz ar to es runājot par budžetu, es teiktu, ka šim budžetam reto slimību jomai būtu jāpielīdzina vismaz onkoloģijas budžetam.
Tas, kas šobrīd ir paredzēts, ko tas ļaus darīt nākamajā gadā vai ko neļaus darīt?
Principā mēs nevaram īstenot pilnā apjomā reto slimību plānu, tas ir numur viens. Mēs nevaram iekļaut nepieciešamo skaitu diagnožu un medikamentu kompensējamo zāļu sarakstā. Tas, kas būs papildus budžetā reto slimību ārstēšanai, ļaus labākajā gadījumā viens, divas diagnozes vai zāles iekļaut iekšā šajā sarakstā. Un mēs nerunājam šajā brīdī nemaz par rehabilitāciju, par habilitāciju, par citiem pasākumiem, kas ir nepieciešami reto slimību pacientiem un viņu ģimenes locekļiem. Jo mēs nevaram aizmirst to, ka arī ģimenes locekļi tiek ierauti šajā te problēmā, kas saistās ar pacientu pašu.
Bet sākot ar pašu sākumu, ar slimības atklāšanu, kādas mums ir iespējas vispār konstatēt?
Jāsaka, ka šobrīd šīs diagnosticēšanas iespējas uzlabojās ar katru gadu jaunākajām tehnoloģijām. Pozitīvi ir tas, ka ārsti arī apgūst šīs atpazīšanas slimību iespējas. Un pozitīvi arī tas, ka pacienti un līdzcilvēki sāk atpazīt šīs pazīmes, kuras pievērst ārstiem, lai teiktu, ziniet, man ir aizdomas, kad ir reta slimība, paskatieties lūdzu tādus rādītājus vai izstāstīt, kā viņš jūtās, tas arī atvieglo šo diagnosticēšanu. Jo ir jārēķinās, ka dažas diagnozes paveicās atklāt pusgada gada laikā, bet ir dažas diagnozes, kur cilvēki gaida 10 gadus, un tikai tad viņi uzzina, kāda viņam ir šī diagnoze.
Pieņemsim, pacients ir saņēmis šo diagnozi, ir noskaidrots, kas notiek tālāk. Kādas ir iespējas ārstēties, kādas iespējas ir saņemt medikamentus?
Nu, ir jārēķinās ar to, ka ir daļa diagnožu, kur, diemžēl, ārstēšanās iespējas ir ļoti ierobežotas, nav zāles. Un ir diagnozes, kuras ļoti saulēcīgi atklājot un saulēcīgi saņemot medikamentus, sevišķi, ja mēs runājam par jaunajiem, inovatīviem medikamentiem, cilvēks var nodzīvot visu mūžu, iesaistīties sociāli aktīvā darbībā un pat līdzcilvēki nemanīs, ka viņam ir reta slimība. Un tā ir tad tā kā laimes spēle, kuram ir šie medikamenti, kuram nav. Tas ir viens. Otrs ir, protams, pieejamība. jo zāles ir ļoti dārgas. Rehabilitācija vai habilitācija ir nepieciešama visu laiku. Tas nav tā, ka aizgājām 10 reizes un problēmu atrisinājām. Tas ir visu mūžu jāturpina uzturēt sevi formā. Un tie, kas ir tie laimīgie, ātri diagnosticēt un saņemšos, tai ir pieejamība medikamentiem, rehabilitācijām, tad nu, tie ir laimes krekliņā, teiksim, tā ir dzimuši.
Dzirdējāt kolēģa Laura Zvejnieka sarunu ar Latvijas Reto Slimību alianses valdes priekšsādātāju Juri Beikmani. Bet kā īstenot dažādus energotaupības pasākumus un mazināt enerģijas patēriņu savā skolā? To apgūt šajā mācību gadā varēs Rīgas skolēni un savas zināšanas un prasmes arī centīsies pierādīt konkursā klimata dienas skolās. Vairāk par šo konkursu zina stāstīt kolēģe Agnija Lazdiņa, kura man pievienojusies šajā brīdī studijā. Sveika, Agnija, kā tad noritēs šis konkurss?
Labdien, jā, tad konkurss sāks jau no šodienas un līdz novembra aptuveni vidu un visām Rīgas vispārējās izglītības iestādēm būs iespēja pieteikties šim konkursam. Un jāmin, ka šī pieteikšanās skolām ir brīvprātīga un klašu skolēniem no 1. Līdz pat 12. Klasē būs iespēja veidot komandas, kur tāds minimālais dalībnieku skaits vienā klases komandā ir 5 skolēni. Un konkursa mērķis būtībā ir veicināt skolēnu interesi par klimatu, uzlabot zināšanas par vides un klimata jautājumiem, tāpat arī popularizēt videi draudzīgu dzīvesveidu un veidot ideju un klimatam draudzīgus ikdienas paradumus, tostarp arī samazināt ēku enerģijas patēriņu. Un klimata pārmaiņas notiek, to mēs varam redzēt arvien izteiktāk, un lai dotos cīņā pret klimata pārmaiņām, svarīga ir visu dalība. Tā uzsver konkursa organizētāji, proti pārstāvi no Rīgas domes un Rīgas tehniskās universitātes. Un lai sāktu rīkoties, vispirms Rīgas pašvaldība ir uzrunājusi tieši skolēnus, jo tieši šī jaunā paudze ir tā, kas ne tikai dzīvos un strādās tālāk, nākotnē, bet tieši arī jaunieši, kā uzsver organizatori, ir tie, kas var mainīt un ieviest šai vecākajai paudzei, ja tā var teikt, jaunas paradumus un vairāk domāt tieši par klimata pārmaiņām. Bet ko tad jaunieši darīs? Visa mācību gada garumā skolēni veiks dažādus ar klimatu saistītas uzdevumus un aktivitātes, un konkurs noritēs divās kārtās. Pirmajā kārtā skola, no kuras būs šie skolēni pieteikušies un veidojuši savas komandas, uzsāks dažādus energotaupības pasākumus un gan domās, kas tie būs, gan arī tos īstenos. Un tikmēr skolēni domās un realizēs savas idejas. Tās var būt dažādas, gan uzlabojumi klimata ziņā skolā, gan mājās, gan sabiedrībā. Savukārt jau šajā otrajā kārtā tiks veikts tāds apkopojums, izvērtais labākos projektus, un tad jau 4. aprīlī notiks festivāls, kurā tad apsveik šos te uzvarētājus un noskaidros, kuri tad ir bijuši paši labākie un tā teikt unikālākās idejas saistībā ar klimata pārmaiņām. Un kā norāda Rīgas domē, tad iespējams arī paši unikālākie projekti būs tie, kurus arī īstenos, ja būs tādas iespējas. Un jāmin, ka Rīgas mērķis ir sasniegt klimata neutralitāti līdz 2030. Gadam, kas ietver dažādus energoefektivitātes, tīras mobilitātes un videi draudzīgas pilsētu plānošanas un citas iniciatīvas. Un lai sasniegtu šos mērķus, Rīgas pašvaldība, tā teikt, apzināti ir sākusi tieši to ar skolēniem, jo, kā norāda, tad šis konkurss ir labs veids, kā pārbaudīt, cik energoefektīvas ir skolas šobrīd un kādus uzlabojumus tās var veikt, un arī noskaidrot, kādas idejas tad ir skolēniem un ko skolēni var veikt, lai mainītu gan savus paradumus, gan arī to kopumā sabiedrības uztveri par klimatu kā tādu. Un jāmin, ka šis konkurss šajā mācību gadā notiks Rīgas reģionā, bet organizatori cer un paredz, ka ja konkurss būs veiksmīgs un noritēs tikpat veiksmīgi, tad tas varētu jau nākamajos gados iziet arī ārpus Rīgas un varētu iesaistīties jau arī citas skolas. Kristap?
Jā, paldies kolēģei Agnijai Lazdiņai, kura zināja stāstīt vairāk par šo jauno energotaupības prasmju konkursu Rīgas skolās. Un cerēsim, ka gana daudz enerģijas arī izdosies iekonomēt. Bet programmas izskaņā vēl pievērsīsimies kārtējam skandālam, kas saistīts ar pieminekļiem. Šajā nedēļā tādu bijis ne mazums. Viedokļu krustugunīs nonāca gan bruņu transportieris uz postamentu pie Ādažu militārās bāzes, gan arī Krievijas karavadoņa Barklēja de Tolī piemineklis Rīgā. Nu, viedokļu sadursmes paruna aprakstnieka Andreja Upīša pieminekli. Tas ir tīrs vandālisms un savu priekšteču zaimošana. Pareizāk būtu demontēt vai atstāt. Un prieks, ka izdevās. Tā sociālajās platformās Rīgas domas lēmumu pārzāģēt Sūnu ciema zēnu autora Andreja Upīša pieminekli vērtē sabiedrība. Viedokļus izteikuši arī speciālisti, no kuriem daudzi lēmumu kritizē. Bet plašāk gatavs stāstīt kolēģis Viktors Demidovs, kurš pievienojies šajā brīdī man studijā. Sveiks, Viktor, izstāsti lūdzu, kādēļ rakstnieku pieminekli pašvaldība vispār nolēmusi pārveidot, pārzāģējot.
Jā, labdien. Nu, runas par vairākus metrus augstu Andreja Upīša bronzas skulptūru pie Rīgas kongresu namā aktualizējās pirms pusotru gada, kad Rīgas pieminekļu padomes sēdē diskutēja par daudzu pieminekļu demontāžu. Un no vienas puses Andrejs Upīts bija, kā tu pieminēji, Kristapa rakstnieks, bet no otras puses aktīvs padomi varas pārstāvis. 1940. Gadā lūdzot padomes savienību uzņemt Latviju tās sastāvā, un tā to iepriekš arī ir paskaidrojuši domē. Un lūk, šo atšķirīgo dabu dēļ Rīgas domas deputātam tēlniekam Ivaram Drūlem ir radusies ideja vairāk nekā 40 gadus veco pieminekli pārzāģēt uz pusēm. Un viņa ideja šondēļ pēc karstām diskusijām dome atbalstīja. Un viedokļi par to ir ļoti dažādi. Kā jau Kristap, tu sākumā minēji, tātad Facebookā ir ļoti gan par, gan pret, bet malā nestāv arī nozares speciālisti. Piemēram, vakar Latvijas radio raidījumā Kultūras Rondo mākslas kritiķis Vilnis Vējš teica, ka pat labam ir iestājies tāds kā aptrakums. Nu, zināms, ka tagadējā kongresa namā vietā būvēs to Rīgas filharmoniju un attiecīgi piemineklis traucēs, bet viņa prāt, nu, vajadzētu ieturēt pauzi un šo jautājumu tā kā atzist. Bet asu kritiku Drūles idejai pauž tieši tēlnieks Latvijas Mākslas akadēmijas profesors Gliebs Panteļējevs.
Es lasīju to ideju, bet man viņa izraisa tā pārzāģēšana uz pusēm agresīva. Man izraisa uzreiz konotācijas ar viduslaiku metode tikt galā ar tas izplatīt sevišķi bija attiecībā uz homoseksuāliem cilvēkiem, jo viduslaikos homoseksuālos cilvēkus es pats redzēju tos muzejā tās moku rīkus, pakāra aiz kājām un pārzāģēju uz pusēm no kaistarps līdz tierēja, jā, ar zāģi. Nu, tā ir tāpat pārzāģēšana.
Jā, tālūk Mākslas akadēmijas profesors, savukārt viņa kolēģis, profesors Andris Teikmanis, sociālajā platformā Facebook, nenoliedz, ka varētu būt tāds mākslas darbs, kurš atspūgļot Andreja Upīša dualitāti, tomēr esošais piemineklis ir tēlnieka Alberta Terpilovska darināts un to aizsargā autortiesību likums. Nu, viņš arī norāda, ka, protams, varbūt tēlnieka autortiesību mantinieki piekrīt šādai transformācijai, tad tā juridiski to piespējama. Ivars Drūle norāda, ka viņa ideju pieminekļa autortiesību mantiniecem bijusī kultūras ministre Kārina Pētersone atbalsta. Un viņa Latvijas radio atzīst, ka lēmums nav bijis viegls.
Mans vectēvs, viņa bija ļoti tuvi draugi, viņa politiski uzskat ļoti atšķīrās, bet vectēvs savu mūžu laikā ļoti daudz ir Andrejam Upītim palīdzējis, pestījis viņu laukā no cietuma. Bet tad, kad man vectēvu Jūlija Pētersona apcietināja 44. Gadā un notiesā ir nosūtījumu ar izsūtījumu, kad vecmāmiņa aizgāja pie Andreja Upīša, kurš tolēk bija ietekmīgs cilvēks, tad viņa netika sadzirdēta. Tāpēc man arī ir sava tāda, nu, varbūt personiska sāpe, bet ejot garām šim pieminiklim, viņš man atgādināja manas ģimenes vēsturi, Latvijas vēsturi, un līdz ar to viņa atrašanās tur likās vajadzīga, nepieciešama, bet arī Ivar Drūles ideja, šī sašķeltā dzīve, nu, tur ir liela jēga.
Tā lūk, Kārina Pētersone, pieminekļa autortiesība mantiniece, bet ja runājam, kur tad potenciāli varētu atrasties, jo pie kongresa nama tas neatradīsies, tātad viens no variantiem ir Grīziņkalna parks, un to piedāvājas arī pati pašvaldība, bet potenciāli tas varētu būt, kā Drūle minēja, nu pusgada laikā tikt pārvietots, gan arī tad attiecīgi pārzāģēts, pārvietots, un visu pirms tas tiks nogādāts Varoņu ielā, kur jau plānots nogādāt Sudrabedžu Mēģu un veltīto piemenekli.
Un tad jau arī lēms, kur šos piemenekļus tālāk izvest.
Jā, bet vispirms viņu uz turienu aizvedīs un tad attiecīgi tur pārzāģēs un iespējams uz Grīziņkalna parku.
Tad to nākotni redzēsim. Paldies kolēģim Viktoram Demīdovam par skaidrojumu saistībā ar šo viedokļu sadursmi par un par to, kādam jābūt rakstnieka Andreja Upīša pieminekļa liktenim. Un ar šo tēmu arī izskan redzījums pusdiena. To producēja Ilze Aginta. Ierakstus montēja Kaspars Groskops, par labskaņu rūpējās Katrīna Bramberga un ar jums sarunājos es, Kristaps Feldmanis. Visu labu!